Aktif Rıza Gilani bugün Peşəvərdə olarkən bunları deyib.
Biz silahını yerə qoymağa hazır olanlara danışıqlara hazırıq. Biz regiondə təhlükəsizliyi istəyənlərlə sülhü dəstəkləyirik. Ancaq biz təhlükəyə səbəb olanlara qarşı güc tətbiq edəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonda bugün Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Danışıqların əsas mövzusu isə Ukraynaya satılan qazın qiymətidir. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiyməti 2 dəfə artırıla bilər. Qazpromun rəsmisi Aleksey Miller qiymətlərin artmasını Mərkəzi Asiyadan alınan qazın bahalanması ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Hazırda Ukraynaya satılan hər 1000 kubmetr qazın qiyməti 179 dollaradır. Bu saata bu qədər xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Oruldur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyək də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlamışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnamə bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi etiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir
ki,
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilib. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu, olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-birinə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidmət eləyən bir yanaşma.
Qalan ancaq
hamısına razıyam. Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, despotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə arqument qazanır. Bu yolu verilməz.
Sahid bəy işləcək.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili, ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf edilməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktik özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digər tövsiyələrim nasıl?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətirəcəkdir?
Bəli, qarşıdan seçicilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurası narazılıkçı qətnaməsi arasında ciddi bir ziddiyyət var. Bu gün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığını niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir? Belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı. Artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir və sair bari söhbət.
Yox, mən elə ora gəlmək istəyirdim. Yəni Azərbaycanlılarda belə bir məsəl var. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub-olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır. Onun hansısa müddəalarına yönəlik əks arqumentlərdir. Qaldı deməli seçki məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün addımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentlərini necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrindən bu raund üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla
bağlı.
Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni arqumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki paritet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazanmayıb. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8.2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətlər. O sorğu konkret sualları etiva eləyib. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8.2% etimadla etimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləmir.
Bu sorğu təşkilatının adı nədir? Keçirən
mən onu burada müzakirə birlikdə olacağını bilmirdim. Mən onu sizə deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejimdir.
Nəyə görə nəzərdə?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum edir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olun. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam edir. Jurnalistlər döyülür, işkəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparılır. Və s. Seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarınla idarə olunur. Heç bir qanunu təminat yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərlə ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nə ilə fərqlidir?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrin bildirə bilər, həm də ki, Nurəddin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmayıb bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olarsa olarsa, bu daha doğrusu məcəlliklə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artıq anti-iqtidar qüvvələrin xeyrinədir. Çünki bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün, ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanları isə təşrifləndirib hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələ mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nuradın bəy o qədər narahat oldu ki, bütövdə cəmiyyəti müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. Öbürü tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdi. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmir və yönəltməyə lazım bilmir. Qaldı məsələnin o bir tərəfə. Avropa Şurası Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəliklər üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsinə müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyətdə qeyd olunur.
Zahid bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonunda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətin bildirsin, yəni iradənin olub olmaması.
Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən bir hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də, o qədər də sadə bir prosedur. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmə də söz deyir. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pistən birini seçmək məcburiyyətdir. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, dəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoş gəlir. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərlə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin ittiham olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan vermədim. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır. Bu etirafı bütün dünya dinləyir və bu gündə proseslər həmin müstəvidə cərəyanlayır.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucdur.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni Bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu neylə izah edirsiniz? Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu neylə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu ilə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babiş bəy, bu bir prosesdir. Kim hesab edirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Və biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub-Qafqaz ölkələrinə 100% tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin o ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərqdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə hərdən
artıq... Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni, idarə, yəni ki, belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə, burada radikal islamçılar...
Mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan. Hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonraki dönəmdə ölkənin, yəni bütün həyatın parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişiklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni, bu cür sovet yanaşmaları ilə 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə. Əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik uşağından çıxmayacaq. Yox. Nəyin bahasına uğur olsun Cənub-Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan-Ermənistan seçkilərinin nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Bax, bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olunmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıcıları deyirlər. Amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar və o da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm illahdakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır. Həm mürtəcələşdirmədən danışılan o müddəaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz. Ayrı-ayrı məsələlərə iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır. Çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik. Problemlər olmamalıdır. Sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut eləmək istəyirsiniz?
Zahid bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız.
Xeyr.
Biz diskussiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmaması. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf eləyirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsənilir.
Bu bir nəhəng... O hesablama sizdə hardandır, Nurəddin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada deyilir alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycandan nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dırna arası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət, o yazılarda çox çırpaq şəkildə...
Mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycandakı...
Qərb Azərbaycan neft təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edir. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişmək. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənimsənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradini tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır. Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara yüzün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymuş. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olunan sözləri dedi. Mən bir şey əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə edə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Aydın. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Aydın. Sadə və çox qısa.
Deməli, bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirləri saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar edənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Belə belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyük bir şeylərə nail olmuşsunuz. Yəni, inandıra bilmirlər. Sadəcə qorxudurlar. Təzyiq dilində danışmaq. Sadəcə bu bolşevik modeldir. Keçmişdə, deməli, məğlub olsun ki, biz onun yerinə keçək, müharibə acısını yaşasın ki, xalq üsyan etsin deyə Nikolaya yanaşmalar nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki, belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriniz varsa, cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı, əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan, bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi. Ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarları yoxdur. Çünki doğrudan doğruya xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlərini təmsil eləmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və Qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli, bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və Qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əlimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli, əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maneə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni də demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırdılar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni neft müqaviləsi pisdir, üzərindən xətçi kəsəsiz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmaz.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, kütləvaksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxur? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların